თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მართლმსაჯულების ხარვეზების შესასწავლად კომისია იქმნება.
პარტიდ მოსამართლე არ არის იმის მოსურნე რომ ხარვეზიანი გადაწყვეტილება და განაჩენი იყოს ზალაში და ვინმეს კონდეს გასა რომ ის მართ ხარვეზით განხორციელდა და მართლმსაჯულება, მაგრამ ეს ხარვეზების გამოსწორების მექანიზმი არ უნდა იყოს თვითონ ხარვეზიანი. ჩვენ მხოლოდ ამას ვსჯელობთ ახლა რომ ეს სამართლებრივი ჩარჩოები სწორად მოექცეს.
დღეს მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
რაღაცები შეიძლება არ არის ის რაც კიდევ უფრო დავამძიმებდა თქვათ დამქირავებლის მდგომარეობას, მაგრამ ეს ვერსია რომელიც ეხა გვაქვს, ეს ეს ნართულია დამქირავებლის.
მიმოიხილავთ უცხოეთის პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც დღეს საუბარი გვექნება ინტერნეტის თემაზე.
ხელშეკრულებაში ჩატერილის ჩქარების მიწოდება ხშირად არ ხდება. თუ მოხმარებელი თვითონ არ მიხვდა ამას, რომ მას არ მიეწოდება ეს ბამსი ჩქარი და თვითონ არ მოსთხოვა პროვაიდერს გაასწოროს.
ამ და სხვა თემებს ეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან კოტე გუბლაშვილთან და რამდენიმე ათეულ მოსამართლესთან ერთად მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნის თაობაზე კანონ პროექტი განიხილა. როგორც თეა წულუკიანი აცხადებს, კომისია მართლმსაჯულების სისტემის გათავისუფლებას შეუწყობს ხელს. თუმცა კომისიის შექმნას კრიტიკული თვალით უყურებს კოტე გუბლაშვილი და ამბობს, რომ კანონ პროექტი სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს სამართლებრივ უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. როგორ აფასებენ ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნას მოსამართლეები? ამ თემას ეხება ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც საქართველოს და შესაბამისად ხალხის სახელით გამოგაქვთ გადაწყვეტილებები სტრასბურგის სასამართლოში. თქვენი გადაწყვეტილებების კითხვაში გავატარე 10 წელი. გონია, რომ წინახელისუფლების პრობლემა არც პრეზიდენტი არ ყოფილა და არც რომელიმე მინისტრი. წინახელისუფლების პრობლემა იყო პროკურატურა და სასამართლო, რომელიც იყო რეალურად არასამართლიან კავშირში ერთმანეთთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა რამდენიმე ათეულ მოსამართლეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, რომლებიც თბილისში 16 მარტს ერთი კანონპროექტის განსახილველად შეიკრიბნენ. კანონპროექტზე, რომელიც მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნას გულისხმობს, მოსამართლეები, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე გუბლაშვილი რამდენიმე საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ. კანონპროექტის განხილვას თეა წულუკიანმა ისტორიული მოვლენა უწოდა და კანონპროექტის მთავარ მისიად მართლმსაჯულების სისტემის გათავისუფლება დაასახელა. როგორც კანონპროექტშია მითითებული, ქვეყანაში სამართლებრივი კულტურისა და სამართლიანობის დამკვიდრების მიზნით იქმნება მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისია, რომელიც განიხილავს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ან სხვა გადაწყვეტილებას 2004 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდში. კომისია დაინტერესებულ პირთა საჩივრის საფუძველზე იკვლევს საჩივარში მითითებულ გარემოებებს და ადგენს მართლმსაჯულების ხარვეზების არსებობას ან არარსებობას. მართალია, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი მიესალმება იმ ფაქტს, რომ იუსტიციის სამინისტრო კანონპროექტს მოსამართლეებთან ერთად განიხილავს, თუმცა თავად კომისიის შექმნას კრიტიკული თვალით უყურებს და აცხადებს, რომ კანონპროექტი სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს სამართლებრივ უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
თუმცა საბოლოო მოდელზე ჩამოყალიბდებით მაინც რაღაც გარკვეული კომისიის შექმნაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი კომისიის დასკვნა და შემდეგ სასამართლოში მისი განხილვა, თანაც მე გულისხმობ ახლა ამჟამინდელ მოქმედ სასამართლოს და არა რაღაც გარკვეული ახალი პალატის შექმნას, ეს ჩემი აზრით ასევე დაუშვებელია. ეს არ უნდა აისახოს თავად მოსამართლეთა მიმართ მისაღებ რაღაც გარკვეულ სადისციპლინო თუ სხვა გადაწყვეტილებებს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ევროპულ გამოცდილებაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ევროპაში მსგავსი ტიპის კომისიების შექმნის იშვიათი შემთხვევები არსებობს. კოტე კუბლაშვილს ნორვეგიის მაგალითი მოჰყავს. მისი მტკიცებით იქ კომისია მხოლოდ და მხოლოდ ახლად აღმოჩენილ და ახლად გამოვლენილ გარემოებებზე მუშაობს და არ გულისხმობს საქმეების ყველა მიმართულებით გადასინჯვას, როგორც ეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტშია მითითებული. კანონპროექტში ვკითხულობთ, კომისია იქმნება სამი წლის ვადით. ის შედგება 15 წევრისგან, რომლებსაც საპარლამენტო ფრაქციების წარდგინებით საქართველოს პარლამენტი ირჩევს. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან და ის აუცილებლად უნდა იყოს სამართლის აღიარებული სპეციალისტი. ის არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი. სხვადასხვაგვარად აფასებენ მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნას მოსამართლეები. დალიმეტრევედი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე რადიო თავისუფლებასთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა გადასინჯოს მხოლოდ სასამართლოს.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან დუგლაძე მიზნად შეწონილად მიიჩნევს კომისიის შექმნას და აცხადებს, რომ მართლმსაჯულების განხორციელების დროს დაშვებული ხარვეზების არსებობა უკვე აღიარებული საკითხია. და თუ კი მათ გამოსასწორებლად სამართლებრივი მექანიზმები შეიქმნება, ამაში ცუდი არაფერია.
არცერთი მოსამართლე არ არის იმის მოსურნე, რომ ხარვეზიანი გადაწყვეტილება და განაჩენი იყოს ზალაში და ვინმეს კონდეს გასა, რომ ის მათ ხარვეზით განხორციელდა მართლმსაჯულება. მაგრამ ეს ხარვეზების გამოსწორების მექანიზმი არ უნდა იყოს თვითონ ხარვეზიანი. ჩვენ მხოლოდ ამას ვსჯელობთ ახლა, რომ ეს სამართლებრივი ჩარჩოები სწორად მოექცეს. ეს არის დამოკიდებული რაზე? როგორ დაკომპლექტება კომისია? შეგო მექანიზმი მისი გადასინჯვის?
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანიაკი მიიჩნევს, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული საკითხი, რომელიც უზენაეს სასამართლოში დამატებითი პალატის შექმნას და ხარვეზების დამდგენი კომისიის მიერ მიღებული დასკვნის საფუძველზე საქმეების თავიდან გადასინჯვას გულისხმობს, ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მოსამართლის თქმით, ამგვარი ჩანაწერი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 93 მუხლს, რომელიც კრძალავს სპეციალური სასამართლოების შექმნას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსტიტუციური რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში მას გადაცემას უძღვება მიძინა რამიშვილი. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. ადამიანის უფლებათა დამცველ თამაზ ბაკურიძის აზრით, აჭარის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ასლან აბაშიძის დანატოვარი, როგორც პირადი ასევე სახელმწიფო ქონების ბედი კვლავ გაურკვეველია. ამ თემაზე გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
აჭარის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის ყოფილი ფერისმდივანი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც ამჟამად პატიმართა უფლებების დამცველია, ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ დადგინდეს ასლან აბაშიძის ქონების ადგილსამყოფელი, რომელიც თამაზ ბაკურიძის განცხადებით ეგრეთ წოდებული აჭარის რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა გადაინაწილეს. საუბარია 8 ერთეულ ბრონირებულ ჰამერზე და მერსედესის მარკის ავტომობილებზე, ძვირადღირებულ ბიბლიოთეკაზე, იარაღების კოლექციასა და ხელოვნების ნიმუშებზე, რომელიც 2004 წლის მაისში მიხეილ სააკაშვილმა მაშინდელი სტადიონის ტერიტორიაზე გამოფინა და განაცხადა, რომ ეს ქონება გაიყიდებოდა და შემოსავალი ხალხს მოხმარდებოდა. თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ძვირადღირებული ავტომანქანების შეძენაში თავადაც მონაწილეობდა, შესაბამისად მისთვის ცნობილია ამ ავტომობილების ღირებულებაც. თითეული ჰამერების ფასი თამაზ ბაკურიძის ცნობით $200,000 მეტია, მერსედესების კი $300,000 მეტი. თამაზ ბაკურიძის განცხადებით, ასლან აბაშიძის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ამ ქონებას ამჟამინდელი თბილისის მერი გიგი უგოლავა, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და აჭარის ყოფილი მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე განაგებდნენ.
სააკაშვილმა 2004 წლის მაისში კიდაპირდა მოსახლეობას, რომ აღნიშნული ქონება, რომელიც დაახლოებით 10 მილიონამდე ღირებულების იყო, გადაეცემოდა ხალხს, მაგრამ მან როგორც ყოველთვის საქართველოს მოსახლეობა და კერძოდ აჭარის მოსახლეობა მოატყუა. დღემდე გაურკვეველია, სად წავიდა ეს ძვირად ღირებული უძრავ-მოძრავი ქონება. იმისათვის, რომ სამართლიანობა აღდგეს, დადგინდეს ვის მფლობელობაშია, ვინ მიითვისა ეს ქონება და შესაბამისად დაისაჯოს ის ადამიანები, ვინც ჩაიდინა ეს უკანონობა. ჩვენი ინფორმაციით ამ ქონების განკარგვაში მონაწილეობდნენ უგულავა მერაბიშვილი და ლევან ვარშალომიძე.
თამაზ ბაკურიძის თქმით, ქონების ამოღების მიზნით საჭიროა შეიქმნა საზოგადოების წევრები და კომპლექტებული კომისია. თამაზ ბაკურიძემ სიცრუე უწოდა იმ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ასლან აბაშიძემ აჭარის მთავრობის რეზიდენციაში არსებული ქონება ქვეყნიდან გაიტანა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის პრესპიკერი ირაკლი თავარდგელაძე თამაზ ბაკურიძეს საკითხის გამოძიების მიზნით სასამართლოში ჩივილს ურჩევს.
არსებობს პროკურატურა, არსებობს სასამართლო. თუ თამაზ ბაკურიძეს თავისი ბაბუის დანატოვარი რაიმე მის გული შეცვლა, შეიძლება მიმართოს სასამართლოს და დაუბრუნებენ მათ. არის ტელევიზიაში შეიძლება გატანილია ტექნიკა რაღაცა მოპარო, რაღაც ის და ციხეს შეიძლება რაღაც მისი დაკარგა და დაუბრუნებენ სიამოვნებს მიმართოს სასამართლოს. რა პრობლემაა? სასაცილო თემაა და რამდენი მოძველებული და უბრალოდებული, რომ დემბონი მაგაზე ეს კომენტარს არ გავაკეთებ.
Աջարիս պինանսը դե էկոնոմիկի սամինիստրում ասլան աբաշտիս կոնեբաս են դակավշրեպիտ, Թամաս Բակուրիձիս մի երկակետ է բու գանցխադեպաս գամ ու էխմավորը դեր դավիս վեպքորձ է դադո գանցխադեպա. Ասլան Միսի ախլուն ատիսավեպի սակութրեպաշի արսեպուլի ու կանոնու, դա ուսաբութեպելի ու ձրավ մոձրավի կոնեպա, ռոմելի չեմ դգումշի միկցե ուլիքնա սախմցիպո սակութրեպաշի։ Դղեիս ատիս ախնիշնուլի ու ձրավ մոձրավի կոնեպիս կարկովուլի Ամինստրոս միեցա խոլախոնի զեպա գատարդը մոգմեդի կանում դեպլովի շեսաբամիսատ։ Պոալիցիա կարտուլի ոտնեմի ծեղուրմա, լևան բերձենի շուլմա, էրդերդ ինտերի ուշի գանաց խադարոմ, սավարա ու դոտ ու կանոնը չամորդմեուլի կոնե
Սլեբի գագվացամը մակ կացմա, այդ Սլեբիս մանձուսը գվացանևդը մի սակարտվելոս ու պրո յուլատոյլի բեղրատ ու պրով սազվարսը գադավ դիոդի, միտրե շեմ դիոդի շոգլուր աջարաշիմա, շոգլուր կալակ բատումշի, ախմա պարիկի դա ուղաշե բիտարշով սուլար, մագրան շուղաց խոպելի, չխրեկ է բիտ դա ուբեդուրը բիտ չէ սուլար։
Ասլ նաբաշի ձեմ Ստրասբուրգի Սասամարդլոշի Սակարտոլոս խելի
Սանով գատացիմաս կանվակ ձոբդետ, շեկաղ սենեպտրոմ, շեկիզլիետ, տագույք ավշիրդետ, սխադասխով սաշուալեպիտ, կամոգիկ զամնոտ իմեիլի, ռումելից կանթավսեբուլի արիս չյենս վեպսայիցը, ակվի շեկաղ սենեպտ Ասև շագիզլիատ տկենի մոսազրեպեմի դա տկենի շենիշնեմի մոգված ոտոտ մոբիլուրի տելեպոնի սաշուալեպիտ, տեկստուրի շետ խոբինեմի, տեկրեց ոտեպուլի SMS-ի սկզիտ, տելեպոնիս նոմերի գախլավտ խուտմ ամատույիմ թեմաս թանդակավ շիրեպիտ։ Կանվակ ձոպտ գադացիմաս ախլա էկոնոմիկուր մի մոխիլուաս շեմ ոգտավազերտ։ Սակարտոլուս մթավրուբաս գադացխոտի լիակս շրոմիս կանոմ դեպլոբիս շեցուլա, ոծ� կախամ ճետլից ես մուս մինետ ամթեմաս է։
Հուստիցիս ամինիստրոս մի էր մոմզադեպուլի շրոմիս կոդեքսիս ծուլիլեպեմի շենիշնեմի ախալգազրդա էկոնոմիստա ասոցիացիա մուամզադա։ Որգանիսացիս գամգեովիս
Հատիկի է հաղացա վալդեպուլ է բարով դավուսապուտո սամսախուշի առակ անիս միզեզի ես ծամուղեպուլ է։ Հաղաց էպի շեիս ուանարդում, իսրացքի դոպրոդաման զիմեմ դատ ուատ դամքիրովուլիս դգոմարևով ասմագրամ։
Ախալգազրդա էկոնոմիստա ասոցիացիա, ռոմլիս ծևրեպից ծլեպից ծինիխունեն ծույլիտ ու ախալիմ թավրոբիս զոգիերթի մինիստրի տա ասկնիսրոմ շրոմիս ախալի կանոմ դեպլոբա բեղր բունդովան մուխջեի ծավս։ Երդետ մագալ
Ես հեղուզ է շելիպա ձանարդուլի իկոս ամիս գակետեպած, ուգզ ես այդ տոչ է ուզլեպելի իկոս դամսոտքրբլիս լեսուրսը բիտան գանումտիրով ուել այմազը գանիսազգորդ կատ կպտերում։ Չիզամես մերը ուտխրապիրովիտատ
ჯერ კიდევ მოქმედი შრომის კოდექსის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლად პროფკავშირებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილი დასაქმებულის დათხოვნის წესის არარსებობას ასახელებდა. კანონი, რომელიც დამსაქმებელსა და დაქირავებულ შორის შეთანხმების პრინციპს აღიარებდა, მისმა ოპონენტებმა დრაკონულად და ფეოდალურადაც კი მონათლეს. ასეთი დასკვნის საფუძველი არა კონკრეტული შემთხვევების სიმრავლე, არამედ ვარაუდები გახდა. ერთ-ერთი ასეთი ვარაუდი იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიისას გამოთქვა.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ხეცია, შენ რა გიცავს ამ ხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ამგვარი შეფასების მიუხედავად, საქართველოს შრომითი კანონმდებლობა მთელს მსოფლიოში აღიარებულია ერთ-ერთ ყველაზე ლიბერალურ კანონმდებლობად. მისი მოქმედების შედეგად სახელდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მატება, რაც სამუშაო ადგილების შექმნასა და ეკონომიკის ზრდის საშუალებას იძლეოდა. ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე საწინააღმდეგო მოსაზრება გამოთქვა ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენელმა ლევან აბაშიძემ.
ერთადერთი მისი ხეი, ასე ვთქვათ, ამ ეკონომიკურ პოლიტიკით იყო ხელისუფლებასთან შეზრდილი კაპიტალი.
თუმცა კი ეკონომიკური მონაცემები სულ სხვა სურათს ქმნის. შრომითი კანონმდებლობის ლიბერალიზაციამ უამრავ წვრილ და საშუალო მეწარმეს, ისევე როგორც დაბალი თუ საშუალო კვალიფიკაციის მქონე მოქალაქეს, მარტივად ყოველგვარი ბიუროკრატიის გარეშე დასაქმებისა და ბიზნესის განხორციელების საშუალება მისცა. შედეგად საქართველოში უმუშევრობის დონე ბოლო წლების მანძილზე კლების ტენდენციით გამოირჩეოდა. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ლიდერი ირაკლი პეტრიაშვილი ამჟამინდელ შრომის კოდექსს მონური შრომის დაკანონებას უწოდებს.
დღეს არსებული კოდექსი, ეს იყო მე-16-17 საუკუნის მახინჯი ნორმები, რომელსაც შრომის კოდექსი ერქვა.
ირაკლი პეტრიაშვილის ასეთი განცხადების მიუხედავად, იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი არ ითვალისწინებს ცვლილებას დეკრეტული შვებულების შესახებ. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ლიდერის გიორგი ციმინტიას განცხადებით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად, დეკრეტული შვებულების ვადა კვლავაც უცვლელი რჩება. ეს არ არის ახალგაზრდა ეკონომისტების მთავარი შენიშვნა შრომის კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით. გიორგი ციმინტიას აზრით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას უვადო შრომითი ხელშეკრულებები წარმოადგენს. ასევე შეუძლებელი ხდება შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტა დასაქმებულის სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის გამო.
დათხოვნა არ შემიძლია, იმიტომ რომ სარეზერვო სამსახურში რო დაბრუნდება, თუ არ შეესაბამება, მაშინ არ შვებ. ანუ დაბრუნდა და აღარ შეესაბამება კვალიფიკაციას. ანუ საბუნჯამში ეს გამოიწვევს იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს სამხედრო საავადმყოფო სამსახური მოხდილი, ამათი ადამიანებს სამსახურში აყვანას მოუერიდებათ. ხელფასი ამ კოდექსის მიხედვით მე მგონი უკვე უნდა უხარტო მაინც.
არის სხვა შეზღუდვებიც, რაც ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილს აფიქრებინებს, რომ ახალი კოდექსი დაიცავს მხოლოდ უკვე დასაქმებულთა ინტერესებს და არა დასაქმების მსურველთა თუ დამსაქმებელთა უფლებებს. პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი ვახტანგ ლეჟავა ყურადღებას ამახვილებს სამხრეთ ევროპის მაგალითზე.
შედეგს იმას გამოიწვევს, ამ შედეგიც გამოიწვია სამხრეთ ევროპაში, უფრო მაღალ უმუშევრობას გამოიწვევს, კიდევ უფრო მაღალ ახალგაზრდებში და გაზრდის არაფორმალურ დასაქმებას.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაც ვარაუდობს, რომ კანონმდებლობაში დაქირავებულთა უფლებების უფრო მეტად გათვალისწინების შემთხვევაში შრომითი ურთიერთობები ჭრდილში არაოფიციალურ სივრცეში გადაინაცვლებს. ასევე კიდევ უფრო გართულდება ინვესტიციების მოზიდვა, რისი კლების ტენდენციაც სახეზია ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გადავინაცვლებთ უცხოეთში, შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
პარიზში გამომავალი გაზეთი ლიბერასიონი წერდა, რომ მართალია შეუძლებელია ატომური ენერგიისთვის სრული უარის თქმა, მაინც აუცილებელია ელექტროსადგურების უსაფრთხოების გაძლიერება. ამისთვის ახალი ტიპის რეაქტორების გამოგონებაა საჭირო, თვლის ფრანგული გაზეთი, რომელიც ალტერნატიული ენერგიის განვითარებას მოითხოვს. თუ პრეზიდენტ ოლანდს მართლაც სურს 2025 წლისთვის ატომური ენერგიის წილი ელექტროდენის წარმოებაში გაანახევროს, ამისთვის განახლებადი ენერგიების წილი ერთობ მცირეა. პოლიტიკოსებმა, მრეწველებმა და მეცნიერებმა ის ძირეული საკითხები, რომლებიც ფუკუშიმამ წამოაყენა, უბრალოდ კი არ უნდა უარყონ, მათ პასუხი უნდა გასცენ, თვლის ლიბერასიონი. საფრანგეთშივე გაომავალი დერნიერ ნუველ და ალზასი თვლის, რომ ადამიანი არასოდეს სწავლობს. ეს არის ერთადერთი, რაც ფუკუშიმის კატასტროფიდან უნდა ვისწავლოთ. და იქვე განაგრძობს. ჩვენს პლანეტაზე, მის მკვიდრნზე და ეკონომიკაზე ამ კატასტროფის ნამდვილი ზემოქმედების თაობაზე დასკვნებს დიდხანს უნდა ველოდოთ. ატომურმა ენერგიამ შეცვალა დროის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. ის გვაიძულებს ვიფიქროთ მომავალ რამდენიმე თაობაზე, ათასეული წლების შემდეგ პერიოდზე. ამასთან წესს გვიკარნახებს ბაზარი, რაც იმავე წამს ამოქმედდება ხოლმე. და საზოგადოებას უწევს იარსებოს მუდმივი ზრდის მითით, რომელიც რეალობისგან სრულიად მოწყვეტილია. და იაპონია ახალი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაზე ფიქრობს, მიუხედავად იმისა, რომ ფუკუშიმის ფერფლი კვლავ ბოლავს და ახალი აფეთქებებია მოსალოდნელი, წერს დერნიერ ნუველ ალზასი. ბოლს შავს ან თეთრს ელოდნენ მორწმუნეები, არა მხოლოდ ისინი, რომში, ვატიკანში, წმინდა პეტრეს მოედანზე. კათოლიკური ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის თემას მსოფლიოს პრესა ფართოდ გამოეხმაურა. პაპის არჩევამდე ავსტრიის გაზეთი ზალცბურგერ ნახრიშტენი წერდა: რომს ახალი სიო სჭირდება ჩრდილოეთ და სამხრეთი ამერიკიდან. ეს ის რეგიონებია, სადაც კათოლიკურ ეკლესიას პოლიტიკური მომხრეები კი არ ხავს, არამედ სადაც ის საზოგადოებრივ კამათში მარტო ჩაერთვება, სწორი არგუმენტებით, ბრძნული შეხედულებებით და უკეთესი ქმედებით. რომის პაპად არგენტინელი კარდინალის ხორხე მარიო ბერგოლიოს არჩევა, რომელმაც ისურვა პაპობაში მისი სახელი ფრანცისკე ყოფილიყო, ასე შეაფასა ნიდერლანდების გაზეთმა ტელეგრაფმა. არგენტინელმა კარდინალმა ბერგოლიომ თავისი პირველი საჯარო გამოსვლისას ცხადად დაგვანახა, რომ ვატიკანში ახალი სიო დაუბერავს. ამის იმედი მილიონობით კათოლიკეს აქვს. პირველ რიგში მან უნდა მოახერხოს გაუპატიურების სკანდალის და ვატიკანში არსებული პრობლემების შემდეგ ეკლესიის მიმართ აღდგეს ნდობა. ამ ნდობას ზიანი მიაყენა ეკლესიის იმ მეთაურების წაყრვებამ, რომლებსაც პასუხის მგებლობა ეკისრებოდათ, თვლის ტელეგრაფი. ჩეხეთში გამომავალი ლიდოვე ნოვინი წერდა: წესად იქცა, რომ პაპი მისი ეროვნების მიხედვით შევაფასოთ. როგორ მოიქცევა ფრანცისკე? როგორც არგენტინელი? არა, როგორც იეზუიტი. მთავარი სიახლე ესაა, ის, რომ წმინდა საყდარზე იეზუიტი დაჯდა, განგვიმართავს ჩეხეთის გაზეთი. არგენტინაში გამომავალი ნასიონი გამოეხმაურა პაპა დიქაური კარდინალის არჩევას. საიდუმლო არაა, წერს გაზეთი, რომ ბერგოლიოსა და მთავრობას შორის ურთიერთობა რთული იყო. პრეზიდენტი კირხნერი ყოფილი მთავარ ეპისკოპოსის არცერთ მესას არ დასწრებია. ახლა ალბათ პრეზიდენტს ბერგოლიოსთან უფრო მეტად მოუწევს დაპირისპირება და ახალი პონტიფიქსი კი ისარგებლებს თავისუფლებით და ბუენოს აირესის საეპისკოპოსოს მამამთავარს თვითონ განსაზღვრავს. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი თვლის, რომ საერო მსოფლიომ არ უნდა დაუშვას შეცდომა და არ უნდა ეფიქროს, რომ რომის ახალი პაპი შეცვლის ერთმანეთთან შეკავშირებულ საკითხებს, რომლებიც ყოფს ეკლესიას და სულ უფრო სეკულარულ საზოგადოებას. ეს ის კაცია, რომელმაც მკაცრად გაილაშქრა არგენტინაში ჰომოსექსუალებს შორის ქორწინების კანონის წინააღმდეგ. ის თვლის, რომ ჰომოსექსუალების მიერ ბავშვების შვილება ბავშვების წინააღმდეგ დისკრიმინაციაა. ის ეწინააღმდეგება აბორტს და ევთანაზიას. ის იზიარებს ეკლესიის სწავლებას, რომ ჩასახვის საწინააღმდეგო ხელოვნური საშუალებები მიუღებელია, გვაფრთხილებს ინდიპენდენტი. გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი გვამცნობს იმ მემკვიდრეობაზე, რომელიც ახალ პაპს ხვდება. რამიდრე კილებებიც უნდა ჰქონდეს, ფრანცისკეს მოუწევს გაუმკლავდეს არაერთ გამოწვევას, რომლებიც მას წინამორბედმა დაუტოვა. ესაა მღვდლების სიმცირე, მზარდი სეკულარიზმი დასავლეთში, რასაც ყოფილი მორწმუნეების მიერ ეკლესიის დატოვება ახლავს თან, მზარდი კონკურენცია ევანგელისტური ეკლესიების მხრიდან სამხრეთ ნახევარსფეროში და სექსუალური სკანდალი, რამაც ასე დასცა ეკლესიის მორალური ავტორიტეტი, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. იტალიის კორიერე დელა სერა პათეტიკური იყო. ახალი პაპი აღარაა ევროპელი, ის სამხრეთ ამერიკიდანაა. ესაა მოვლენა, რომელსაც შესწევს უნარი მოიტანოს განახლება, რომელიც რომის ეკლესიის გულში ბუდობს. შედეგად, კათოლიკური ეკლესია კვლავ წარმოჩნდება ისტორიის სცენაზე. ბოლოს მოვისმინოთ, რას წერს თურქეთის გაზეთი საბაჰი ახალი პაპის არჩევის გარშემო. გენერალი პინოჩეტიც სამხრეთ ამერიკიდან იყო. ფრანცისკე არაა მხოლოდ ჰომოსექსუალთა შორის ქორწინების წინააღმდეგი. ის აბორტის მომხრეც არ არის. ის იეზუიტია. იეზუიტები ეკლესიის ერთგულნი არიან. კონკრეტულად ეს ნიშნავს, რომ რეფორმებს ახალი პაპისგან არ უნდა ველოდოთ, დაასკვნის თურქეთში გამომავალი გაზეთი.
ეს გახდა ოქროპი რუხაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები გუნდის წარმატება. მან ევროპის ერთა თასი მოიპოვა 2013 წლის ერთა თასი. ახლა სპორტის სხვა სახეობებზე გესაუბრებათ დავით კლიბაძე, რომელმაც ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა მოამზადა.
2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ამოღების საკითხი, როგორც ცნობილია, შემოდგომაზე გადაწყდება. მარამდე საერთაშორისო ასპარეზობებზე თუ ოფიციალურ შეხვედრებზე ფუნქციონერები, სპეციალისტები სპორტის უძველესი სახეობის შენარჩუნებაზე იმჟელებენ და სავარაუდოდ ერთიან სტრატეგიულ გეგმასაც დასახავენ. ბუნებრივია, ასე იქნება თბილისშიც მომავალ კვირაში ევროპის ჩემპიონატის დღეებში.
დელეგაციებმა დაიწყეს ჩამოსვლა საქართველოში, ჩამოვლენ ცნობილი და დიდი მოჭიდავები, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჭიდაობის ელიტის გრანდები. კარგად იცით, უყველანო ლონდონის ოლიმპიადაზე საქართველოს ბევრი ჩავარდები მოხდა. ამიტომ დადგა საკითხი 2020 წელს მისი, ასე ვთქვათ, ამოღების ოლიმპიური პროგრამიდან. ასეთი შეცდომები და გადასწომები ხშირად არის, ესე იგი შეკვეთილი ჭიდაობები არის, ასე ვთქვათ, მოლოდინის ჭიდაობები და ეს აფუჭებს საქმეს, რა თქმა უნდა, იქ გამეფებული რუტინა, კორუფცია ამ შემდეგ. კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს, თუ როგორ და რანაირად იქნება ჭიდაობის ბედი. და მე მგონია, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება.
ეს გურამ საღარაძე გახლდათ მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური ვერცხლის მედლის მფლობელი თავისუფალ ჭიდაობაში.
ორჯერ დავესწარი თავისუფალი მოჭიდავეების საკონტროლო შეხვედრებს, ბერნულ-რომაულებს ვერ დავესწარი, მაგრამ ეჭვის არ მეპარეგორები გამოცდილი მწვრთნელია, ბეგი დარჩია. ძალიან მიხარია, რომ შემართული არიან მედლებისთვის და მე ძალიან მიჭირს წინასწარ დავასახელო, იმიტომ რომ აქ ცოტა ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის, რომ თქვა რომელიმე აი რამდენი ოქრო, რამდენი ის, მაგრამ ოქროებიც იქნება, ვერცხლებიც იქნება, ბრინჯაოც იქნება საკმარისად.
რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია ეს გარემოებაც, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟის საქმეცა.
დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები იანვრის ბოლოს. შეიქმნა საორგანიზაციო საბჭო ამ შეჯიბრების მაღალ ორგანიზაციულ დონეზე ჩასატარებლად. გეგმები მოიცავდა ყველა იმ ასპექტებს, რომელიც გათვალისწინებული არის ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის მოთხოვნებში. შეიქმნა სამთავრობო კომისია, რომელსაც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მასში შედიან საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ბუნებრივია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები. აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის მარტო ევროპის პირველობა, მას წინ უსწრებს ევროპის ჭიდაობის ფედერაციის კონგრესი, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტები. ასევე ჩატარდება საჩთა სემინარი, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ მონაწილეებს, აღნიშნავ, რომ იქნება არანოთო ბეზნულ და თავისუფალ ჭიდაობაში, არამედ ქალთა ჭიდაობაშიც. და შესაბამისად მთლიანი მონაწილეთა რაოდენობა უკვე აღწევს 18 ქვეყანას და აქვე აღნიშნავ, რომ სხვადასხვა კონტინენტებიდან არიან წარმომადგენელი მსაჯების და ინსტრუქტორების სახით. ესეთი იქნება კიდე 7-8 ქვეყანა. დღევანდელი მდგომარეობით უკვე აკრედიტებულია 80 ქართველი მასმედიის წარმომადგენელი და ასევე 30 უცხოელი პრესის წარმომადგენელი.
თამაზ თევზაძე, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე, გვესაუბრა ევროპის მომავალი ჩემპიონატის ზოგიერთ საორგანიზაციო საკითხზე. მე კი შეგახსენებთ, რომ კონტინენტის თითქმის 40 ქვეყნის თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეები თბილისის სპორტის სასახლეში 19-დან 24 მარტამდე იასპარეზებენ. ახლა სულ რამდენიმე სიტყვა ფეხბურთზე. ჩემპიონთა ლიგის საპასუხო მერვედფინალურ მატჩში ბარსელონას მართლაც შტამბეშტამა გამარჯვება მილანთან, როგორც იქნა დაამშვიდა კატალონური კლუბის აფორიაქებული თაყვანისმცემლები. ხოლო საქართველოს თასის გათამაშების პირველი მეოთხედფინალური მატჩების შემდეგ კმაყოფილი იყვნენ ლანჩხუთის გურიის გულშემატკივრები. სხვათაშორის სპეციალისტებიც აქებენ გურიას, რომელიც უმაღლეს ლიგაში გადასვლის რეალური პრეტენდენტია. გაწმინდნენ გორელები, გაიხარეს საჩხერდლება. თუმცა ცოტა ნაადრევია პროგნოზები. საპასუხო შეხვედრები ხომ წინაა. მანამდე კი 24 მარტს პარიზში საქართველოს ეროვნული ნაკრები საფრანგეთის ნაკრებთან ითამაშებს და ამ მატჩის ტელერეპორტაჟს, რომელიც ღამის 12 საათზე დაიწყება, იმედია ყველა ვნახავთ.
ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა დავით კლიბაძემ მოამზადა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გასულ კვირაში, როდესაც აზერბაიჯანის პოლიციის სპეცდანიშნულების ნაწილი ოპოზიციურად განწყობილი აქტივისტების აქციას არბევდა, სამართალდამცავებმა, როგორც იუწყებიან, ქუჩებში პირველად გამოიტანეს დემონსტრაციის დასაშლელი სპეციალური შეიარაღება. ყველაზე დიდი ხმაური სწორედ იმას მოჰყვა, რომ აზერბაიჯანის პოლიციას ხელთ აღმოაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული შორმანძილზე მოქმედი აკუსტიკური შეიარაღება, რაც, როგორც ამბობენ, სამხრეთ კავკასიაში მომიტინგეთა დასაშლელად პირველად საქართველოში გამოიყენეს. კობალი კრიგაძის სიუჟეტს გთავაზობთ. გასულ შაბათკვირას, ვიდრე აზერბაიჯანელი აქტივისტები ჯარისკაცების მიმართ ბოლო ხანს გახშირებული ძალადობის ფაქტების გასაპროტესტებლად ბაქოს ქუჩებში გავიდოდნენ, ბლოგერმა ხაბიბ მონტეზირმა სპეციალურ ქსელში გამაფრთხილებელი მესიჯი გაავრცელა. საპროტესტო აქციის დასასრულად შეიძლება გამოიყენონ საშინელი ზემოქმედების აკუსტიკური იარაღი, ამიტომ თან იქონიეთ ბამბა ან და ყურსაცობიო. ბლოგერს მხედველობაში ჰქონდა შორსპანძილზე მოქმედი აკუსტიკური შეარაღება ორიგინალური სახელწოდებით ელრადი, არალეტალური იარაღი, რომელსაც დემონსტრაციების დასასრულად გამოიყენებენ დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ეს იარაღი შეიქმნა. თუმცა 10 მარტს აზერბაიჯანის პოლიციას არ დასჭირდა აკუსტიკური შეარაღების გამოყენება, რადგან სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლითაც სიულად დაშალეს არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია. თუმცა ვაშინგტონის მხრიდან აზერბაიჯანისათვის ასეთი შეარაღების გადაცემის ფაქტმა აღაშფოთა უფლებადამცველები, რომელსაც მხედველობაში აქვთ ის გარემოება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი სიტყვით ხშირად აკრიტიკებს ილჰამ ალიევის ხელისუფლებას, თუმცა რეალურად ვერ ახერხებს მასზე ეფექტურ ზემოქმედებას, რათა შეწყდეს ქვეყანაში ოპონენტების, მედიისა და უფლებადამცველების დევნა შევიწროვება. ნატალია ნოზაძე, ამნესტი ინტერნეშნალის ანალიტიკოსი, ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გადახედოს საკუთარ დამოკიდებულებას აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ.
The policy of European Union, US and other global
ევროპის კავშირის, შეერთებული შტატებისა და სხვა გლობალური მოთამაშეების პოლიტიკა აზერბაიჯანის მიმართ ძირითადად ორი მოსაზრებით აიხსნება. ესაა ეკონომიკური ინტერესები, რასაც აზერბაიჯანის მდიდარი რესურსები განაპირობებს, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც უფლებების დარღვევას ხშირად არ ენიჭება შესაბამისი მნიშვნელობა. ესაა აზერბაიჯანის დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ავად თუ კარგად რეგიონის სტაბილურობას უზრუნველყოფს.
ამბობს ნატალი ნოზაძე, ამნესტი ინტერნეშნალის ანალიტიკოსი. ბაქოელი უფლებადამცველები უფრო შორს მიდიან და ფიქრობენ, რომ მომავალში, როდესაც ქვეყანაში ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მოახლოვდება, აზერბაიჯანის ხელისუფლება უარს არიტყვის დემონსტრაციის დასასრულად შეძენილი აკუსტიკური შეარაღების გამოყენებასაც. ალი ჰასანოვმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, ყოველგვარი მობუდიშების გარეშე განაცხადა, რომ უკანონო და არასანქცირებული მიტინგი შემდგომშიც იქნება დაშლილი. აღსანიშნავია, რომ აკუსტიკური შეარაღების გამოყენების ფაქტს უკვე ჰქონდა ადგილი სამხრეთ კავკასიაში, თბილისის ქუჩებში 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა დასაშლელად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ნაწილებმა წყლის ჭავლის, რეზინის ტყვიებისა და ცემსადენი გაზის გარდა პოლიციის ორ პიკაპზე დამონტაჟებული აკუსტიკური შეარაღებაც გამოიყენა, რაც, როგორც ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ამ ტიპის სპეცდანიშნულების იარაღის გამოყენების პირველი ფაქტია.
ორი ტიპის ანადგარი იყო, რომელიც აკუსტიკურ დიაპაზონში მუშაობდა. ისინი დამაგრებული იყო ჰაილუქსის პიკაპებზე ზემოდან და მიყვებოდა ორ საპოლიციო დანაყოფებს, რომლებიც რეალურად პრინციპში კი აშლილნენ, არამედ არბევდნენ მომიტინგეებს. გააჩნია ახლა რა სიძლიერეზე იყო ჩართული, ეს უკვე ცოტა სხვა საქმეა, მე მგონი ბოლომდე არ იყო ჩართული ბოლო სიძლიერეს. და მის საშუალებით გარკვეული ზემოქმედება მისგან მიიღეს, არამარტო მომიტინგეებმა, არამედ პოლიციელთა ნაცვლებმაც.
შოსმანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ შეარაღებას, რომელიც გარეგნულად სატელიტურ ანტენას ჰგავს, სხვადასხვა სიმძლავრე აქვს, მას შეუძლია 70-დან 160 დეციბალამდე გააძლიეროს ხმის ტალღა და გაცილებით დიდხმას გამოსცემს, ვიდრე რეაქტიული თვითმფრინავის ჩართული ძრავა. აკუსტიკური იარაღის მთელი სიმძლავრით ამოქმედება შეუძლია ადამიანი საერთოდ დააყროოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილი აკუსტიკური იარაღი პირველად საჯაროდ 2009 წელს პენსილვანიის შტატის ქალაქ პიცბურგში გამოჩნდა, როდესაც პოლიციამ დიდი ოცეულის სამიტის წინააღმდეგ ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია დაშალა. მოგვიანებით 2000 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აკუსტიკური იარაღი კიდევ უფრო დახვეწა მას შემდეგ, რაც იემენის ერთ-ერთ ნავსადგურში ტერორისტებმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი რაკეტმზიდი ააფეთქეს. გაუმჯობესებული აკუსტიკური შეარაღება დაახლოებით 3000 კილომეტრის დიაპაზონში ზემოქმედებს და მას არამხოლოდ მოახლოებული ტერორისტების ყურთასმენის ჩახშობისა და მწყობრიდან გამოყვანისათვის იყენებენ, არამედ აკუსტიკური მოწყობილობა ეფექტიანად გამოიყენება შორ მანძილზე მყოფი ადამიანებისათვის განგაშის სიგნალის გადასაცემადაც. აღსანიშნავია, რომ მოდიფიკაციის შემდეგ შოს მანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ შეიარაღებას სამხედრო კატეგორია მიენიჭა და ამიტომ მის შეძენას ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური საექსპორტო ლიცენზია სჭირდება. ამჟამად ამერიკული წარმოების შორს მანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ იარაღს 60 ქვეყანა ფლობს, მათ შორის აზერბაიჯანი, საქართველო და პოლონეთის. აკუსტიკური შეიარაღება არ არის ლეტალური და მისი 130 დეციბალამდე სიმძლავრით გამოყენება ნებადართულია არასანქცირებული მიტინგების დასაშლელად, თუმცა იმის გამო, რომ აკუსტიკურ შეიარაღებას თავის დროზე სამხედრო კატეგორია მიანიჭა, პოლიციის მიერ ასეთი შეიარაღების დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენება სულ უფრო მზარდ შეშფოთებას იწვევს უფლებად დამცველებში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც გიორგი გვახარიამ მომზადა.
გაზაფხული დადგა და დედაქალაქის კულტურული ცხოვრებაც ტრადიციულად მრავალფეროვანი ხდება. თუმცა საზოგადოება ჯერ კიდევ მეტის მეტად პოლიტიზირებულია და ეგრეთ წოდებული კულტურის ბლოკები ტელევიზიებში უფრო მეტად კულტურის პოლიტიკას ეძღვნება, ვიდრე კულტურის სიახლეებს. პოლიტიკამ კულტურის ყველა სფერომდე მიაღწია, მათ შორის ყველაზე აპოლიტიკურ ხელოვნების დარგს, მუსიკასაც შეეხო. გასულ კვირას საქართველოში იური ბაშმეტი ჩამოვიდა. როგორც ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებაში გვითხრეს, 2008 წლის შემდეგ ბაშმეტი მესამედ ეწვია საქართველოს. ოღონდ აქამდე არა თბილის, არამედ სოხუმს ეწვია და სწორედ ეს გახდა სკანდალის მიზეზი. საქართველოს კანონმდებლობით ოკუპირებულ რეგიონებში შესვლა არა იმ საზღვრებიდან, რომელიც კანონშია დადგენილი, დანაშაულია და ისჯება პატიმრობით ან ჯარიმით. სწორედ ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებაში განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა.
კითხვა არის ძალიან მარტივი. ვართ თუ არა ჩვენ სახელმწიფო და ასრულებს თუ არა საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება საქართველოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებულ კანონებს, კერძოდ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, თუ საქართველოს ხელისუფლებას აღარ აინტერესებს ასეთი კანონები, რომლებიც ეხებიან ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და მაშასადამე ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს.
იური ბაშმეტმა თბილისში ჩაატარა საქველმოქმედო საღამო ნიჭიერთა აწრედის დასახმარებლად. მისი ჩამოსვლისთანავე გაიხსენეს, რომ მანამდე ბაშმეტი ოკუპირებულ ტერიტორიებს სტუმრობდა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით იური ბაშმეტმა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლისას წარმოადგინა პასპორტი, რომელშიც არ იყო მითითებული ოკუპირებული აფხაზეთის საზღვრის გადაკვეთა. პასპორტი და ხელოვანი. ეს ძველი თემაა, თითქმის ანეკდოტური უკვე, მით უმეტეს როცა საქმე გვაქვს დიდ ხელოვანთან. კონცერტის მიმდინარეობის დროს კონსერვატორიაში ქუჩიდან მანიფესტანტების ხმაური ისმოდა. ადამიანების ერთი ჯგუფი ბაშმეტის დაპატიმრებას მოითხოვდა. აქვე გაიხსენეს რუსეთის ინტელიგენციის წერილი, რომელიც 2008 წელს გაეგზავნათ არტისტებს მთელ მსოფლიოში. ომი, რომელიც მიხელ სააკაშვილმა გააჩაღა, სხვა არაფერია თუ არა იმ გამოუცხადებელი ომის დასაწყისი, რომელსაც ამერიკა და მისი ევროპელი პარტნიორები ამზადებენ რუსეთის წინააღმდეგ, მოძმე ქართველი ხალხის მეშვეობით. ციტატის დასასრული. ამ წერილს ბაშმეტმაც მოაწერა ხელი. საერთოდ დასავლეთის მიმართ ბაშმეტის რბილად, რომ თქვათ, ნეგატიური დამოკიდებულება რუსეთში კარგადაა ცნობილი. სახელგანთქმულ მუსიკოს არაერთხელ უთქვამს, რომ პატრიოტია და მოსწონს პუტინის პოლიტიკა.
Я патриот. Во-первых, у меня здесь всё началось, и мне нравится цельность развития.
Мы патриоты вар. Ак დაიწყო ყველაფერი ჩემთვის და მე მომწონს განვითარების დონე. ვთვლი რომ აქ უკეთესია ცხოვრება ვიდრე იქ. მაგალითად, ფრანგული დემოკრატია ჩემი აზრით უბრალოდ მრუდე სარკია. ვიცი როგორი კორუფციაა იქ. ამერიკაში კიდევ უფრო ჩანს ეს ქედმაღლობა. აქ კი ჩვენთან ცხადია არის დემოკრატია. განა ჩვენთან ოპოზიციის მოთხოვნებს არ ითვალისწინებენ, არადა მე მაგალითად მაღიზიანებს მათი ენა.
ბაშმეტი იქით იყოს და საინტერესოა, როგორ გამოეხმაურა ქართული საზოგადოება სახელგანთქმული ალტისტის ვიზიტს. კონცერტის დასრულების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კულტურის ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას ინფორმაცია. რურუას თქმით, ბაშმეტი გულწრფელად შეწუხდა და ფაქტობრივად მოინანია კიდეც. უფრო მეტიც, შეწუხებულმა ბანკეტზე წასვლაზეც უარი თქვა. იმავე სოციალურ ქსელებში ამ ინფორმაციას ბაშმეტის ქართველი თაყვანისმცემლების აღფრთოვანება მოყვა. რამდენიმე საათში ბაშმეტის ვიზიტს რუსეთის ტელევიზიაც გამოეხმაურა.
Юрий Башмет рассказал сегодня журналистам о своем выступлении в Тбилиси. Знаменитый дирижер дал в столице Грузии благотворительный концерт.
Сакартвелоში ალბათ გაგრძელდებოდა ბაშმეტის მონანიებაზე ეს მსჯელობა და რაღაც ახალი მითით შეიქმნებოდა. Რომ არა რუსული პრესა. საქართველოს პატრიარქმა სთხოვა ბაშმეტს ყურადღება არ მიაქციოს სისულელეს. ასეთი სათაურით გამოქვეყნდა წერილი იზვესტიაში. ჩვენ არა ვართ პროფესიონალი პოლიტიკოსები, აბა საქართველოს მხარეზე ხომ არ ვიქნებოდი, რუსეთის პატრიოტი ვარ. ასე ახსნა ბაშმეტმა თავისი პოზიცია რუსულ მედიასთან საუბარში. გამოდის, რომ არა პროფესიონალი პოლიტიკოსები, არტისტები მაინც ერევიან პოლიტიკაში და თანს წყინთ, როცა მათ პასპორტებს თხოვენ, ან უბრალოდ ეკამათებიან. თუმცა არიან არტისტები, რომლებიც ყოველთვის ემიჯნებოდნენ პოლიტიკას. ასეთი მუსიკოსი ბევრი იყო და ბევრია. მთლიანად მუსიკით რომ ცხოვრობდნენ. 14 მარტს საქართველოს დიდი ქართველი პიანისტი თენგიზ ამირეჯიბი გააცილა. თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი, არაერთი ნიჭიერი პიანისტის აღმზრდელი 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სოლო კონცერტი თენგიზ ამირეჯიბმა ჯერ კიდევ 30-იან წლებში ჩაატარა. 8 წლის იყო მაშინ. ერთ-ერთ ინტერვიუში თენგიზ ამირეჯიბმა აღნიშნა, რომ პიანისტის ადამიანური მომხიბვლელობა ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შესრულების ტექნიკა. და თავადაც მოჰქონდა სცენიდან ეს მომხიბვლელობა. ამიტომ ამბობენ, რომ თენგიზ ამირეჯიბის ოსტატობის დასაფასებლად მას ცოცხლად უნდა მოუსმინო. უფრო მეტიც, თენგიზ ამირეჯიბის დასაფასებლად მის მოწაფეებსაც უნდა მოუსმინო.
მოსმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა გახლავთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ინტერნეტზე, როგორც ინფორმაციის გავრცელების მნიშვნელოვან საშუალებაზე, მის ხელმისაწვდომობასა და ამ სივრცეში ცენზურის არსებობაზე. ბოლო გამოკვლევით, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 23% კომპიუტერის სახლში აქვს, ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა კი მილიონს აღწევს. მათი უმრავლესობა სამი მსხვილი კომპანიის მომსახურებით სარგებლობს. უფრო მეტს ამ თემაზე ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს 63 ქვეყანას შორის ინტერნეტის სიძვირის მიხედვით 46 ადგილი ეკავა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ. ერთ-ერთ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით. და რადგან საქართველოში ინტერნეტის საბითუმოფასი 5 წელია არ შეცვლილა, როგორც ამას კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ირწმუნება, სავარაუდოდ უნდა ითქვას, რომ ქვეყანაში ინტერნეტის ფასი კვლავ ძვირად რჩება. Უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, გეტყვით, რომ ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ შეთავაზებული საცალო მინიმალური პაკეტის ფასი დაახლოებით 20 ლარიდან იწყება და 100 ლარამდე მერყეობს. ასე ვთქვათ, კარგი პაკეტი, რომელიც 22 მეგაბიტ ინტერნეტს გულისხმობს თვეში, საშუალოდ 30 ლარი ღირს. თუმცა ერთია ფასი და მეორეა ხარისხი. ანუ სთავაზობს თუ არა პროვაიდერი აბონენტს იმ სიჩქარეს, რაც ხელშეკრულებაში წერია. როგორც ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი მირიან ქორიძე ამბობს, როგორც წესი ეს პირობა დაცული არ არის ხოლმე.
ხელშეკრულებაში ჩატარებული სიჩქარეების მიწოდება ხშირად არ ხდება. თუ მოხმარებელი თვითონ არ მიხვდა ამას, რომ მას არ მიეწოდება შესაბამისი სიჩქარე და თვითონ არ მოსთხოვა პროვაიდერს გაასწოროს.
ასეთი მოთხოვნით მირიან ქორიძეს მის პროვაიდერ კომპანიასთან თვეში ერთხელ მაინც უწევს დარეკვა. ინტერნეტის ხარისხს, როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, აქამდე ვერ ამოწმებდნენ. მისი ხარისხის შემოწმების ტექნოლოგიის არარსებობის გამო. გასული წლის ოქტომბერში ჩატარებული ტენდერის შემდეგ შერჩეული საერთაშორისო კომპანია სამწლიან პროექტს განახორციელებს, რომლის მიხედვითაც სამ დიდ ქალაქში, ქუთაისში, თბილისსა და ბათუმში შეირჩევა აბონენტები, რომელთა შესახებაც ინტერნეტ პროვაიდერები ინფორმირებული არ იქნებიან და სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით გაიზომება ინტერნეტის სიჩქარეები. შემოწმება სამი დიდი პროვაიდერი გაივლის, ესენია კავკასუს ონლაინი, სილკნედი და ახალი ქსელები. სამი თვის თავზე ოპერატორებს შეატყობინებენ მონაცემებს და მათთან ერთად კონსულტაციებს გაივლიან. როგორც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი ამბობს, არ არის გამორიცხული გარკვეული შეფერხებები ისეთი ტექნიკური პრობლემების გამო იყოს გამოწვეული, რომლის შესახებაც თავად ოპერატორები არ არიან ინფორმირებული. ხატია ყურაშვილი გვიხსნის, რომ ამგვარი მონიტორინგის ჩატარება ორმა მიზეზმა განაპირობა. ერთი, რომ სოციალურ ქსელ Facebook-ში შეიქმნა ჯგუფი, გაიაფთეს ინტერნეტ მომსახურება და გაუმჯობესდეს ხარისხი და მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ ინტერნეტ პროვაიდერები სხვადასხვა საიტებზე სხვადასხვა ხარისხის დონის საშუალებას აძლევენ აბონენტებს.
მოთხოვნა კონტენტზე, ასე ვთქვათ, მიმართული იყო სიმძლავრეები და შედარებით ნაკლებად მოთხოვნა კონტენტზე ბლოკები და შეზღუდვები, ეგრეთ წოდებული ქეში მიღებული საიტები, ალბათ თქვენს გაგიგიათ, დგებოდა. აი სწორედ აი ამ ყველაფრის დასადგენად რა ობიექტური მიზეზების გამო ხდება გარკვეულ კონტენტზე შეზღუდვა. დომის, აი ამის დასადგენად დაიწყო ეს პროექტი და 6 თვის შემდეგ იქნება პირველადი შედეგები საჭარო.
რაც შეეხება ინტერნეტ ბაზარზე მოთამაშე კომპანიებს, ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში 100-მდე ინტერნეტ პროვაიდერია, თუმცა მათგან გამოკვეთილი ლიდერი 3-ია. ამიტომ ბაზარზე მონოპოლია არ არსებობს და სამ სხვილ კომპანიას მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორად მოიხსენიებენ და შესაბამისი შეზღუდვებიც უწესდებათ. ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტის მირიან ქორიძის სიტყვებით, თბილისში ბაზარი სწორედ ამ კომპანიებს აქვთ გადანაწილებული, ხარისხით და ხელმისაწვდომობაც მათ მიერ ბაზრის გადანაწილების სქემაზეა დამოკიდებული.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ყველაზე მსხვილ ხალახში, მაგალითად თბილისშიც კი, ზოგიერთ უბანში არის ძალიან რთული, ვინაიდან რამდენიმე პროვაიდერს აქვს ოპტიკური ინტერნეტის დაყენების საშუალება. ისინი თუ შედიან უბანში, იმ შემთხვევაში შეიძლება მის ინტერნეტის დაყენება. თუ უბანში არ არის მისი ოპტიკა, გიწევს იმ ინტერნეტის სარგებლობა, სადაც ტელეფონი მიდის, იქ არის ეგრეთ წოდებული DSL-ი, რომელსაც თავისი რესურსი აქვს, რომელიც ამოწურულია უკვე. ოპტიკური ინტერნეტი შესაძლებელია მაღალი სიჩქარის მიწოდება. და არის ხოლმე შემთხვევები, როცა იზოლებული ხდები რომელიმე ერთ პროვაიდერს მიეკედლო და შენი სურვილის მიხედვით, მაგალითად თუ შე რეკომენდაცია გაგიწეს რომელიმე პროვაიდერზე, იმ პროვაიდერს ვერ დააყენებ, იმიტომ რომ იქ რეალურად შეიძლება არ იყოს. ანუ განაწილებულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც ქალაქებში ბაზარი.
გაცილებით რთულად დაასახმე რეგიონებში, როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში გვიხსნიან, ინტერნეტი ხელმისაწვდომია პრაქტიკულად ყველა დიდ და პატარა ქალაქში, თუმცა არის კომერციულად არამომგებიანი რეგიონები, სადაც პროვაიდერები არ შედიან. კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას იხსენებს და ამბობს, რომ ბევრ ქვეყანაში ასეთ რეგიონებში თავად სახელმწიფო აწყობს შესაბამის ინფრასტრუქტურას, რომელსაც სხვადასხვა ოპერატორებზე აქირავებს, რათა ადგილობრივებს ინტერნეტ მომსახურება შესთავაზონ. ხატია ყურაშვილის სიტყვებით, საქართველოს მალე გახდება ამ პრაქტიკის გამზი. ხატია ყურაშვილის ვესიტყვებით, კომისია ინტერნეტის საბითუმო ფასების გადახედვაზეც მუშაობს და შესაძლოა მცირე ხანში ინტერნეტის საბითუმო ფასზე ახალი ნორმა დაწესდეს, რის შედეგადაც ინტერნეტის ფასი საქართველოში 10-ჯერ უნდა გაიაფთეს. გეტყვით, რომ საქართველოში ინტერნეტი თურქეთიდან და ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან შემოდის. თავად ინტერნეტ პროვაიდერებმა ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს, მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტების მოძიებას დაკვირდნენ, მოგვიანებით სხვადასხვა მიზეზით უარი განაცხადეს კომენტარზე.
ინო ხარაძემ გიამბო, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში ინტერნეტი და გორია მისი ხარისხი. 2013 წელი აზერბაიჯანში ინტერნეტ კომუნიკაციის წლად გამოცხადდა. ამასთან ადგილობრივ ჩინოვნიკთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მაგალითად Facebook-ს გარკვეული კონტროლი სჭირდება. თემას ნუშაბა ფატულაევა განაგრძობს.
2013-ին իլկ չայ է գերիտակալ։
Ուկանասկնելի օդիտվիս կանմալուբաշի ազիրբայջանշի սուլցոտա ոտխջետ մայինց գայիս մամոցոդոյպեպի թավիսուպալի ինտերնետիս մոտխովնիթադը միսի ռեգուլացիեպի շեզղուդվիս թաղոպասը։ Ատի անվարս տելերադիո Մուսախեպ գանուցխադա հացիր միտախսնա ռոմատի ռեգուլացիս սխվա մեկանիզմեպի արար սեպոպս։ Պրեսիսկավ շիրմակի կոմիսի է շեքնը սա ինպորմացիոս այդեպտան դակավ շիրեպիտ։ Մատ սիտղեպիս նացլատ կմեդեպա արջի եստա կոմիսիիս թավջրոմ արեմ Էլմիր Բայիմովմա պրեզենտացիազը ինտերնետ մեդիիս կանոնտան անգարիշ վալդեպուլվեպիս սակիտխս գաուսվա խազի։ Ինտերնետան դակավշիրեպուլի շեմդեգի մուսազրեպը շեյլեպա չայիտուալուս պիրդապիր շեզղուդվատ։ Միլի մեջլիսիս ծևրի Խադի Ռաջաբլի սխա պրոբլեմազի ալապարակտա շեզղուդոտ բաուշեպս ինտերնետան ծդոմա։ Ման իմավնե բլուբազի իսա օբրա ռոմելի ձիանս աղենեպ զոգիերտի սայիտիս մնախոլ բաուշս։ Դեպուտատմա դասինարոմ ասետի շեզղուդվեպի զոգիերտ քեղանաշի միղեբուլիա մատ շորիս ռուսեչի։ Շեմդեգից ինադադեպա կի դեպուտատ Զայիփալ Ագամլիս եկուտնիս։ Ման գանացխադարոմ ազիրբայջանշի սոցիալ ռուքսելեպզե կոնտրոլիս դացեսեբա ասաջիրո կանսակութրեպիտ ես Facebook-ս եխեբա։ Սակութարի ինիցիատիվիս մոտիվի կի իմիտ ախսնա ռոմ ուկանասկնել պերիոդչի բաքոշի միմդինարե սապրոտեստո ակցիեբի Facebook-իթա օրգանիզեբուլի։
Ադրբայջանդա Facebook-ի
Facebook-ը Ադրբայջանისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. იქ გარკვეული ცენტრების მოწოდებებია, რომელსაც პოლიტიკური ხასიათი აქვს. თუ ხალხი ამ მოწოდებებს ახლობა, უმართავი პროცესები შეიძლება მივიღოთ. თუ Facebook-თან დაკავშირებით პროფილაქტიკური სამუშაოები არ ჩატარდა და გარკვეული შეზღუდვები არ დაწესდა, აზერბაიჯანში შეუქცევადი უბედურება დაიწყება.
Թորմետի անվարս դա ատմարձ բակոշի սապրոտեստու ակցիեբի գայի մարդա, դասրոլդես Սամխեդրոթա Սիկուդիլի անոբա, ակցիիս օրգանիզեպիս պիրվելի իդիը ստորից սոցիալուր կսել պեիսբուկշի գաչնդա։
Ամ ყველაფერს ერთი მიზანი აქვს, ხელისუფლება სურს წინასაარჩევნო პერიოდში ინტერნეტზე კონტროლი დაამყაროს, რომელიც აზერბაიჯანში ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც თავისუფალი გამოხატვის სივრცეა.
Ასე ფიქრობს რეპორტიორთა თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ემინ ჰუსეინოვი. მისი სიტყვებით სხვადასხვა დონეზე ინტერნეტთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებები ხელისუფლების ამ მიზნის გამოხატულებაა.
ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა რუსეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ინტერნეტი შეზღუდულია და ხელისუფლების კონტროლსაა დაქვემდებარებული. მასთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებები უჩვენებს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას წინასაარჩევნოდ ინტერნეტთან დაკავშირებით გარკვეული გეგმები აქვს.
აზერბაიჯანის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მინიმუმ 100,000 საიტზეა წვდომა შეზღუდული. ესენია ეროტიკული, პორნოგრაფიული და სხვა საიტები. 26 თებერვალს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარმა კოალიცია ინიციატივამ გამოხატა შეშფოთება იმ შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელისუფლებას ინტერნეტ რეგულაციების შემოღების საშუალებას მისცემს. განცხადებაში ეწერა, რომ ეს კეთდება იმ მოტივით, რომ დაიცვან აზერბაიჯანელი ბავშვები მავნე კონტენტისგან. კოალიცია განმარტავს, რომ ხელისუფლების ყველა ამ რეაქტიული გეგმის განხორციელება დაიწყო გაეროს ინტერნეტ მართვის ფორუმის შემდეგ, რომელიც აზერბაიჯანში გაიმართა. ხელისუფლება, რომელიც ფორუმზე თავს წარმოაჩენდა, როგორც აზერბაიჯანში ინტერნეტის განვითარების გლობალურ მოკავშირედ, რეალურად ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ ის არ არის ერთგული იმ დაპირებისა, რომლის მიხედვითაც ის მხარს უჭერს ინტერნეტის თავისუფლებას. კოალიცია ხელისუფლებას მიმართავს საკუთარი სახელმწიფო პოლიტიკა ინტერნეტთან მიმართებით საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. აზერბაიჯანის ინტერნეტ ფორუმის პრეზიდენტი, აზერბაიჯანის კავშირგაბმულობის სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების კომისიის წევრი ოსმან გუნჯოზი შეგვახსენებს, რომ 2013 წელი ინტერნეტ კომუნიკაციების წლად არის გამოცხადებული. მეორე სასიხარულო ცნობა ისაა, რომ სახელმწიფო ნავთობის ფონდმა 105 მილიონი მანათი გამოყო ელექტრონული ქსელის გასანვითარებლად. ფონდის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კავშირგაბმულობის სამინისტროს ინტერნეტის განვითარების ღონისძიებათა გეგმაც აქვს შემუშავებული, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გაგზავნიან. ოსმან გუნჯუზი აღნიშნავს, რომ ვერ ხედავს აზრს ხელისუფლების ქმედებაში, რომ ერთი მხრივ განავითაროს ინტერნეტი და მეორე მხრივ შეზღუდოს ის.
უმაღლესი ხელისუფლება ინტერნეტის გასავითარებლად სერიოზულ ნაბიჯებს დგამს, გამოყოფს სახსრებს, ავლენს პოლიტიკურ ნებას, აცხადებს ინტერნეტ კომუნიკაციების წელს. მეორე მხრივ, ჩინოვნიკები ფეისბუქის კონტროლზე საუბრობენ და ინტერნეტ ტელევიზიების ლიცენზირებაზეც. კარგია, რომ ხელისუფლებაში ლიბერალური ფრთა არსებობს, რომელიც დემოკრატიის განვითარებაზე საუბრობს და მეორე ფრთა კი მის შეზღუდვას. ეს არ მისმის. ხელისუფლებას ამ საკითხზე კონცეპტუალური ხედვა უნდა ჰქონდეს. ასე არ უნდა იყოს, რომ ერთი საუბრობს ინტერნეტის განვითარებაზე და მეორე მის შეზღუდვაზე. მე მგონია, რომ ჩინოვნიკები ინტერნეტის შეზღუდვაზე საუბრობენ, მაგრამ ხელისუფლება ასე არ ფიქრობს.
პარტია ენი აზერბაიჯანის თავმჯდომარის მოადგილემ დეპუტატმა ალი ახმედოვმა 14 მარტს განაცხადა, რომ დღის წესრიგში არ დგას აზერბაიჯანში ინტერნეტ რესურსის და ფეისბუქის შეზღუდვის საკითხი. მას მიაჩნია, რომ აზერბაიჯანში მოქალაქეებს ინტერნეტ რესურსი თავისუფლად სარგებლობების სრული საშუალება აქვთ.
ვირტუალურ ფაალიეთებს გორა ონლაინ რეალ ჰაიატთა თაგიბ ედერ.
აზერბაიჯანში ინტერნეტ სივრცის შეზღუდვის მცდელობებზე ნუშაბა ფატულაევა მგიამბოთ. რამდენიმე ხნის წინ ინტერნეტის მომხმარებლებს კონკრეტული პრობლემა შეექმნათ სომხეთში. რა პრობლემაზეა საუბარი, ამას ნანე სააკიანისგან შეიტყობთ.
სომხეთში ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ყველა ის საიტია ხელმისაწვდომი, რომელიც დაბლოკილია რუსეთში. რუსული შავისია სომხეთში უკვე აღარ მუშაობს. ინტერნეტ პროვაიდერების წყალობით, რომელთაც მას შემდეგ, რაც შეიტყვეს, რომ რუსეთში დაბლოკილი საიტები სომეხი მომხმარებლებისთვისაც ხელმიუწვდომელია, დაიწყეს მათი გახსნა და ადგილობრივებისთვის შეთავაზება. სამწუხაროდ რუსეთის სხვა შესაძლებლობას არ გვაძლევს, ამბობს სომხეთში ბილაინის წარმომადგენელი ანუშ ბეხლოიანი.
რუსეთი მთელ ტრაფიკს ბლოკავს, რომელიც მათი სერვერიდან მოდის. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ აპირებს ამ ინტერნეტის გამოყენებას. რუსი მომხმარებელი თუ ვინმე ზიმბაბვედან, ამერიკიდან თუ ახალი ზელანდიიდან. ანუ ნებისმიერი ტრაფიკი, რომელიც რუსული სერვერიდან მოდის, სახელმწიფოს ჩარევითი ბლოკება.
ანუშ ბეხლოიანი გვიხსნის, რომ ტექნიკურად შესაძლებელია ერთადერთი რამ, რასაც ბილაინის წარმომადგენლები აკეთებენ. ეს არის საიტების ხელით გახსნა და მისი მომხმარებლებისთვის მიწოდება.
ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ჩვენი მომხმარებლები შეზღუდულები არ იყვნენ და ინფორმაციაზე სრული წვდომა ჰქონდეთ. იმისათვის, რომ სხვა ქვეყანაში შეცვლილი კანონმდებლობის გამო აქაურ მომხმარებლებს არ შეექმნათ პრობლემები.
სომხეთში 2012 წელს შენიშნეს, რომ რუსეთის მიერ ინტერნეტზე დაწესებული შეზღუდვები აქაც ვრცელდებოდა, როცა ერთხელაც ადგილობრივმა მომხმარებლებმა ვერ შეძლეს ჩეჩენის სეპარატისტების საიტზე შესვლა, რადგან გამოარკვიეს, რომ ის მიუწვდომელია. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ სომხეთში ხელმიუწვდომელია ყველა ის საიტი, რომელიც ნოემბერში ძალაში შესული რუსული კანონმდებლობითაა აკრძალული და რომელიც პრაქტიკულად მთელს ინტერნეტზე აწესებს კონტროლს. სომხეთის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის მოადგილე არტაშეს ავეტისიანიც ამას ადასტურებს.
ოფიციალურად ვაცხადებ, სომხეთში თუ რაიმე საიტია დაბლოკილი, მისი დაბლოკვა ჩვენს ქვეყანაში კი არა საზღვრებს გარეთ ხდება. სომხეთში საიტები არ იბლოკება.
თუმცა მინისტრის მოადგილე იმას მაინც არ ხსნის, რუსეთში აკრძალული საიტების პრობლემა რატომ იჩინა თავი სომხეთში. რადგან სულ ცოტა ხნის წინ სომეხი მომხმარებლები ამა თუ იმ საიტის გახსნის მცდელობისას იღებდნენ შეტყობინებას, რომ საიტის გახსნა რუსეთის ფედერალური კანონმდებლობითაა აკრძალული. რუსული საინფორმაციო საშუალებების ნაწილი, სპეციალისტების ნაწილი და მსხვილი კომპანიები გამოხატავენ შეშფოთებას, რომ გარკვეული მოსაზრებებით რუსეთ შეუძლია არამარტო კრიმინალური შინაარსის საიტების დაბლოკვა, არამედ პოლიტიკური ან სხვა შინაარსის საიტებისაც. გამოდის, რომ თუ სომხეთში ინტერნეტ პროვაიდერებს დაავიწყდებათ ან გამორჩებათ ხელით გახსნან ისეთი საიტები, რომელიც რუსეთში დაბლოკილია, სომხეთში მომხმარებლები ამ საიტზე წვდომას ვეღარ შეძლებენ. ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი სამველ მარტიროსიანი ამბობს.
რუსეთში დროდადრო იბლოკება საიტები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ცუდი არ არის. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ დაბლოკილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბლოკ ჰოსტინგის, LG Russia-ს საიტი. აქ უკვე ცენზურის პრობლემა ჩნდება.
სამველ მარტიროსიანის სიტყვებით, რუსეთს არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ მათ ტერიტორიაზე გამავალი ინტერნეტ კაბელი სხვა მომხმარებლებსაც არ დაბლოკვოდათ საიტები.
აქ მას შემდეგ, რაც პროვაიდერებმა შეიტყვეს, რომ გარკვეული საიტები იბლოკება, მათ გახსნა თავად დაიწყეს, მაგრამ ეს უსასრულო პროცესია. სულ ახალი და ახალი საიტები იბლოკება. ანუ რუსეთი ცენზურის გზით მიდის და ეს ინტერნეტის სომეხი მომხმარებლისთვისაც ხომ არ უნდა იქცეს პრობლემად? და სახელმწიფოს როლი ის არის, რომ გააკეთოს თუ რამე იმისთვის, რომ სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული.
თებერვალში აქტივისტების ჯგუფმა ინტერნეტის იმპორტიორ კომპანია GNC Alpha-ს წერილი მისწერა, სადაც განმარტებული იყო, რომ სომხეთი საერთაშორისო სამართლის სუვერენული სუბიექტია და აქვს საკუთარი კანონები და ნორმები. GNC Alpha-მ საპასუხო წერილში განმარტა, რომ პრობლემა მათ მიერ არ იქმნება და ეს ჩვენმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამაც დაადასტურა.
ნანე სააკიანის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობასა და ამ სივრცეში არსებულ ცენზურაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.